Galbūt pamaniau, šis kvietimas buvo jo būdas atsiprašyti, viską sugražinti į vietas. Norėjau taip galvoti. Norėjau pamiršti, kad viskas būtų taip, kaip buvo prieš tą naktį prasiveriant mano kambario durims. Ketinome plaukti į negyvenamą salą, vadinamą Iksion. Burinė valtis Marika priklausė Rodžerio tėvui. Ta rytą atvykome į prieplauką 9. Buvo penktadienis. Tomas ir Rodžeris pasirodė po 15 minučių, temdami krepšį, palapinę ir 4 dėžės alaus. Visi sulipome į valtį. Rodžeris buvo stambaus sudėjimo, nekalbus. Jis kalbėdavo, jei kas nors jo ko nors paklausdavo ir priminė švelnų milžiną. Ne itin protinga, bet geros širdies. Stengėsi laikytis greta Tomo, lyg būtų jo asmens sargybinis. Rodžeris padavė Sebastianui alaus skardinę, kurią iš karto atsikimšo ir godžiai užsivertė. Sebastianas niekada negėrė mano akivaizdoje, bet nenorėjau, kad dėl mano pastabos jis pasijustų nepatogiai prieš draugus. Taigi nieko nesakiau. Įsitaisiusi valties priekyje, prisitraukiau kojas prie krūtinės ir žiūrėjau į jūrą mums vis labiau tolstant nuo kranto. Nedrįsau pažvelgti į Tomą. Jaučiau jo žvilgsnį, bet stengiausi apsimesti, kad nepastebiu. Jis turėjo kažkokio lipšnumo. Visuomet atrodė, kad jam labiau tiktų gyventi dideliame mieste. Galbūt todėl, kad jo tėvai buvo turtingi, bent jau vertinant Fjellbacho standartais, o mama daug dėmesio ir pinigų skyrė jo išvaizdai. Šiandien jis vilkėjo smėlio spalvos šortus ir baltus polo marškinėlius. Sėdėdamas visai šalia manęs, jis buvo gražiausia, ką buvau mačiusi gyvenime. Nori? Paklausė Tomas, siūlydamas alaus. Ar dabar jau visiems dalinsime alų? Paklausė Sebastianas. Nors paskutiniu metu jis ir geresnis, tai visai nereiškia, kad buvo malonus. Jis stovėjo laikydamas rankoje cigaretę. Anksčiau nebuvau mačiusi jo rūkant. Nagi, Matilda, jų galima alaus, atsakė Tomas. Turime jo sočiai. Paėmiau skardinę, nusišypsojau, tačiau į akis pažvelgti nedrįsau. Galbūt persikėlusi į miestą sutiksiu tokį kaip Tomas. Dirbdama kepyklėlėje buvau šiek tiek sutaupiusi, kiekviena mano uždirbta krona buvo skirta pabėgti iš Fjellbachos. Alaus skonis kartus ir man reikėjo pasistengti, kad nesusiraukčiau. Prisivertus išgerti pusę skardinės, pajutau, kaip iš skrandžio po kūną ima sklisti šiluma. Pradėjau atsipalaiduoti. Kuo daugiau gėriau, tuo skanesnis darėsi šiltas alus. Beje, ačiū, staigai gavusi drąsos, pasakiau ir pirmą kartą pažvelgiau Tomui į akis. Už ką? Šyptelėjęs paklausė jis. Padėjai man aną savaitę, kai išmečiau knygas? Ha, niekis. Tas bjaurybės Stefanas tave pastūmė. Linktelėjau, o Tomas padavė dar vieną skardinę. Nesu galvos dėl tų debilų, pasakė, o jo akise mačiau mirguliuojančią jūrą. Nustebau, kad tą akimirką Sebastianas nepasakė kokios pasipūteliškos replikos, tačiau pažvelgusi į jį pamačiau, kad jis buvo įsitaisęs ant sėdinių užmerktomis akimis. Pasirodo, buvo užmigęs. Staiga sutrikau. Jaučiau, kaip Tomas į mane žiūri. Krūtinėje suspurdėjo viltis. Giotsgateno gatvėje sustojo juodas Mercedesas ir sumokėjusi vairuotojui Fei išlipo. Švietė saulė ir gaudydami spindulius dailiai spindėjo Södermalmo ir tolėliau stovinčios Globen arenos stogai. Gailiai sudėjavo gatvės muzikanto elektrinė gitara. Fei prasibrovė pro minę iki Mugen kavinės. Jis stabtelėjo šiek tiek atokiau ir mėgino įžiūrėti, kas viduje. Vidaus interjere dominavo įvairiausių spalvų ir audinių nutrintos sofos ir krėslai. Ant sienų kabėjo seni paveikslai paauksuotais rėmais, neturintis jokios pastebimos bendros temos ar paskirties. Kai jau ruošėsi kirsti gatvę, staiga viduje pamatė pažįstamą veidą. Tačiau tai buvo ne Ilva, o policijos pareigūnė Ivona Ingvarson. Jos širdis akimirką sustojo, kai geriau įsižiūrėjusi pamatė, kad žmogus, su kuriuo kalbasi policininkė, yra Ilva. Fei greitai įsmuko į ankštą 7-11 ir prisėdo ant baro kėdės prie lango. Iš čia jį gerai matė Mugen kavinės duris. Ivonos šniukštinėjimas darėsi vis įkyresnis. Nors Ilva ir atėmė iš jos vyrą, Fei buvo atsikovojusi jį atgal. Ji buvo slapta nufilmavusi, kaip jiedu dulkinasi ir nusiuntusi įrašą Ilvai. Ji sutriuškino juos abu, ir Džeką, ir Ilvą. Ilva nežinojo nieko, kas galėtų pakenkti fei, tačiau jos priešiškumas gali kelti tikrą grėsmę. Dabar dar svarbiau persivilioti ją į savo pusę. Po 5 minučių Ivona išėjo iš kavinės, fei trumpam pasitraukė į šešėlį, tada perėjo gatvę ir įžengė pro Mugen kavinės duris. Ilva stovėjo prie senovinio kasos aparato, kuris čia akivaizdžiai buvo tik dėl grožio, nes nedidukas ženklas informavo klientus, kad kavinėje grynieji pinigai nepriimami. Jos plaukai sukelti į kuodą, o ankšta juoda palaidinė tampriai aptempė papus. Eilėje prieš fei stovėjo 2 žmonės. Ilva aptarnavo juos greitai ir profesionaliai. Galiausiai priejo fei eilė. Pamačiusi ją, Ilva aiktelėjo iš nuostabos. Prašau kavos ir sumuštinį su kumpiu ir sūriu. Ilva linktelėjo ir suruošė fei užsakymą. Ilva kostelėjo, bus 89 kronos. Fei priglaudė savo kortelę Amex Black prie skaitytuvo. Tikėjusi, kad anksčiau ir vėliau pasirodysi. Turime bendrą problemą, pasakė fei. Ilva linktelėjo, tačiau jos akis nuklydo į žmonės už fei nugaros. Turiu priimti užsakymus, bet prisėsk, aš prieisiu, kai atsilaisvinsiu. Fei linktelėjo, pasiėmė kavą su sumuštiniu ir įsitaisė prie stalelio 2 prie lango. Pažvelgė į telefoną. Žinutė nuo Davido. Kaskart pamačius jo vardą ekrane širdį uždėdavo nepaaiškinamas džiugesys. Šipsodamasi paspaudė ant žinutės ir perskaitė. Pamatęs negalėjau susilaikyti. Čia grina tu. Surizikavau tikėdamasis, kad ir tau patiks. Fei spustelėjo ant prisegtos nuotraukos ir aiktelėjo. Davidas sugebėjo aptikti vienintelį fotografijos darbą pasaulyje, kurio ji norėjo labiausiai. Tai buvo Fire Dunaway nuotrauka, kurią užfiksavo Terry O'Neillas Beverly Hillso viešbučio baseine kitą rytą po to, kai ši laimėjo Oscarą. Kaip jis galėjo tai žinoti? Kaip jam pavyko taip ją pažinti per tokį trumpą laiką? Fei negalėjo sutramdyti plačios šypsenos. Padėjusi telefoną į šalį, paėmė servetėlį ir ėmė ant jos kažką rašinėti parkeriu. Kada išsitraukė kompiuterį, padėjo jį ant servetėlės ir atsidarė pašto dėžutę.